الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سلام دوستlar. Şənbə gününüz xeyirli olsun inşallah. Gözəl anlar, gözəl dəqiqələr və məhəbbətli dəqiqələri sizlərə arz edirəm. İnşallah hər kəs ki sizin üzünüzə çıxır belə gülər üzlü olsun, xoş danışan olsun, müsbət enerjilər ondan paylaşsın. İnsan ki səhər yuxudan ayıldıqda günəşin o müsbət şualarını görür, isti havanı görür və ailə üzvünün gülər üzlərini görür, çıxır əməkdaşının, qohum əqrabanın, qonşunun, qap qonşunun gülər üzünü görür, belə müsbət enerji qazanır və axşama dək belə hamıyla xoş danışır, xoş rəftar edir. İnşallah belə olaq, müsbət enerjilər bir-birimizə pay verək və yəqin ki, adlım insanların tərcümə hali, onların uğurları da bizə müsbət enerjilər pay verə bilər. Buna görə bu dəqiqə istəyirik ki, Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişini başqa bir hissəsini dinləyək.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Aran radiosunun hürmetli dinleyicileri, salam. Hoş görmüşük sizleri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişiyle. Hürmetliler, 10 dəqiqə müddətində Aran radiosunun efirindən yayılan Qafqaz dahiləri başlıqlı programla sizin qulluğunuzdayıq. Bizimle olun və bizi dinləyin. Mən Hüseyn Heşməti, Aran radiosunun aparıcısı. Əməkdaşım İsa Cəfəri ki, verilişimizin prodüsori və səs mühəndisidirlər. Birlikdə sizin qulluğunuzdayıq. 10 dəqiqə müddətində sizdən istəyirik ki, bizi dinləyəsiniz. İstat verəcək əzizlər, bugünkü verilişimizə Mevla Ali əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, əgərsə istəyirsən yaşayışda, dünyada və uqbada xoşbaxt olasan, alimlər ilə, xüsusilə din alimləri ilə həmnişin ol. Hörmətli dinləyicilər, ötən verilişdə din alimi Seyyid Əli Saliyani haqqında sizinlə söhbət apardıq. Bugün həmən sözlərin davamını tutacaq. Bəli əzizlər, dedi ki, Seyyid Əli adlı bir uşaq 1898-də Salyanda dünyaya göz açıb ömrünün bir çox hissəsini Salyan, Lənkəran və Nəcəf elmiyə hövzələrində elm öyrənmək yolunda keçirdi. Nəhayət 1923-də Ayətullah Seyyid Əli Salyani Salyana qayıdıb öz ana vətənində sakin olub din təbliğinə əl vurdu. Ayətullah Seyyid Əli Salyani fəzilət, qədasət, təqva, dünyadan uzaq durma və başqa yaxşı xəsisələrə sahib olmuşdur. Salyanın müsəlman cəmiyyəti rəhmətlik Seyyid Əli Salyanını qəbul edib onun dininə, imanına inanmışlar və məntəqədə bu alimin sözü söz olmuşdur. Ancaq nə isə ki, başqa alimlər kimi Suvet İttifaqı bu böyük din alimini də əziyyət edib çoxlu işgəncələrə məruz etdi. 1930-da din alimləri müxtəlif bəhanələri ilə kommunizm rejimi təvəssütü ilə işgəncə olub çoxu öz yurtlarından sürgün düşdülər. Dediyimiz kimi 1930 miladdan sonra ruhanilər və din alimləri çətin şəraitdə yaşamağa və din təbliğatına məşğul olmuşlar. Bir sıra alimlər dustaqlara düşmüş, bir sırası şəhadətə çatmış və bir sırası da başqa ölkələrə, xüsusilə İrana hicrət edib orada yaşamağı seçmişlər. Rəhmətlik Əli Salyani də bir halda ki, ailəsi Salyanda qalmışlar, onlarıyla vidalaşıb gizlin bir halda sərhəddi keçib özünü İrana yetirmişdir. Bir ağır vəziyyətdə bir müddət yaşayandan sonra, çətinliklərdən sonra sərhəddən özünü Təbrizə çatdıran rəhmətlik Seyyid Əli Salyani bir müddət Təbrizdə yaşayıb və orada Təbriz cəmaəti tərəfindən qarşılanmışdır. Təbrizdə müsəlman cəmiyyət bu böyük din alimini qarşılayıb ona yaşamaq vəsaili alətləri imkanlarını vermişlər. Onun üçün bir ev mühəyyə edib, hazırlayıb və bir məscid intixab etmişlər ki, orada demək din dərslərini, əhkam dərslərini verməyə məşğul olsun. Həyat yoldaşı və evladlarından uzaq qalan Seyyid Əli Təbrizin cümə məscidində dini dərslərinə davam verib orada peşnamazlığa məşğul olmuşdur. İllər sonra nəhayətdə 1951 miladda Seyyid Əli Salyani dünyasını dəyişib və bir halda ki, ailəsindən və ana vətənindən uzaq qalmışdır, Təbrizdə torpağa tapşırıldı. Allah bütün din alimlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimiz sona enir. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İranla Çin 25 illik sazişi bugün icra edir. Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri Moskvada əlaqələrin normallaşdırılması barədə razılığa gəliblər və Azərbaycan Respublikası Türkiyə və Ermənistan nümayəndələrinin görüşünə münasibət bildirib. Bu və digər xəbərlər haqqında da ətraflı. İranın Xarici İşlər Naziri Çin səfərinin sonunda deyib ki, hər iki tərəf bu səfər çərçivəsində bugün iki ölkənin 25 illik strateji əməkdaşlıqlarının yekun sazişinin icrasına başlanılmasını elan etmək barədə razılığa gəldi. Hüseyn Əmir Abdullahiyan əlavə edib, biz 25 illik sazişi və regional və beynəlxalq mövzuları həyata keçirmək üçün İran və Çin prezidentlərinin yazılı mesajlarını çatdırdıq. Embargoların ləğvi barədə Viyana müzakirələri mövzusunda ətraflı danışıqlarımız oldu. Çin, Rusiya ilə birlikdə İranın nüvə hüququnu himayəsində müsbət rol oynayır. Qərb tərəfinin də İran xalqının mənafeyini təmin edəcək konstruktiv bir saziş məqsədi güdəcəyinə ümid edirik. İran İslam Respublikası qısa zamanda yaxşı bir saziş əldə edilməsini yüksək qiymətləndirir, lakin bu qərb tərəfindən asılıdır deyə İranın Xarici İşlər Naziri bildirib. İranın Mədəniyyət və İslami İstiqamətləndirmə Naziri və sədrliyi etdiyi nümayəndə heyəti Əbu Dəbi 2020 Expo sərgisində iştirak edib. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Məhəmməd Mehdi İsmaili ötən gün İran pavilyonu ilə yanaşı Yaponiya, Hindistan və Rusiya pavilyonlarına da baş çəkib. 2020 Expo beynəlxalq sərgisi COVID-19 səbəbilə bir il təxirlə başlayıb. Əbu Dəbi 2021-ci ilin oktyabr ayından 2022-ci ilin mart ayına dək 182 gün müddətində 6 ay 192 ölkəyə ev sahibliyi edəcək. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsi üçün birinci addımı atıb. Ermənistan dövləti Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsi üçün işçi qrupu yaradıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qərarı ilə yanvarın 14-də Məqri hissəsində dəmir yolunun tikintisi üçün işçi qrupu yaradılıb. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə baş nazirin müşaviri, Ermənistanın İrandakı keçmiş səfiri Artaşes Tumanyan işçi qrupunun rəhbəri təyin edilib. Xatırladaq ki, dekabrın 16-sında Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Brüsseldə görüşündə Azərbaycandan Naxçıvana dəmir yolunun çəkilməsinə dair razılıqları barədə görüşdə bəyan edilib və Paşinyan hökumətinin iclasında deyib ki, dəmir yolu beynəlxalq sərhəd və gömrük qanunları əsasında fəaliyyət göstərəcək. Ermənistan bu dəmir yolu vasitəsilə İran və Rusiyaya, Azərbaycan isə Naxçıvana çıxış əldə edəcək. Onun sözlərinə görə bu layihənin həyata keçirilməsi regionda iqtisadi investisiya, siyasi mühiti əhəmiyyətli dərəcədə dəyişəcək. Türkiye ve Ermenistan'ın xüsusi nümayəndələri Moskvada əlaqələri normallaşdırmaq qərarına gəliblər. Türkiye Xarici İşlər Nazirliyi elan edib, Sərdar Qılıç və Robin Robinyanın görüşləri müsbət aurada keçib. İkinci görüşün vaxtı və yeri diplomatik kanallar vasitəsilə elan ediləcək. Türkiye və Ermənistan arasında əlaqələr 1993-cü ildən kəsilib. İravan Ankara'nı Azərbaycan Respublikasına hərbi dəstək olmaqda, regionda terrorçu yerləşdirməkdə ittiham edir. Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları arasında Rusiyanın vasitəçiliyi ilə ateşkəs rejimi elan edildikdən sonra sərhəddə gərginliyin hələ də davam etməsinə baxmayaraq, Bakı, İravan və Ankara əlaqələri normallaşdırmaq istiqamətində bir sıra addımlar atıblar. Rəsmi Bakı, Türkiyə və Ermənistan nümayəndələrinin Moskvada baş tutan görüşünü dəstəkləyir. Bunu Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Əlaqələrin Araşdırılması Mərkəzinin sədri Fərid Şəfiyev deyib və əlavə edib, Ermənistanın xarici siyasətini üçüncü dövlətlər təyin edir və İravanın Bakı və Ankara ilə əlaqələri normallaşdırmasını istəmirlər. İravanla baş tutan görüşdə müsbət məsələlər barədə razılıq əldə edilib. İravanla Bakı arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası barədə komissiya təşkil edilməsi barədə razılıq əldə edilib, deyə Şəfiyev bildirib. Son zamanlarda Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində atəşkəs rejimi mütəmadi olaraq pozulur. Bir neçə gün öncə Kəlbəcərdə atəşkəs rejiminin pozulması gündəmə gəldi. Hər iki tərəf iki dövlət arasında münaqişəni həll etmək barədə müxtəlif görüşlər həyata keçirsələr də mütəmadi olaraq atəşkəs rejimi pozulmaqdadır. Ekspertlər bildirirlər ki, bu təxribatlar Ermənistan tərəfinin mütəmadi şəkildə həyata keçirilir və məqsəd Azərbaycan sərhədlərinə üçüncü qüvvələri cəlb etməkdir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ermənistan sərhəd xəttində ermənilər tərəfindən arasıra təxribatlar baş verir. Ola bilsin ki, Ermənistan tərəfindən hansısa müdafiə səviyyəsində əmrə tabi olmayan müxtəlif üzvlər bəzi təxribatları törədirlər. Amma Azərbaycanın bu təxribatlara xas üslubda cavabı diqqəti cəlb edir. Hər itkiyə görə 5-10 qat artıq qarşı tərəfə cavab verilməsi Azərbaycan tərəfindən çox düzgün bir taktikadır. Bu sözləri müsahibəsində Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfiqarov deyib. Bu cür qərarlar Nikol Paşinyan orta və yaxud aşağı səviyyələrdə verilsə də təxribatları fikirləşənlər nəsə haqqında da ciddi düşünməlidirlər. Digər bir amil isə bu və ya digər şəkildə Qazaxıstanda baş verən olaylarla nəsə əlaqələndirmək cəhətləri var. Bu da anlaşılandır. Çünki Ermənistan Azərbaycanın gücünü bilərək təxribatlara əl atır. Onlar öz zəifliklərini dərk edir. Sadəcə məqsədləri odur ki, hansısa üçüncü tərəfi Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin müdafiəsinə cəlb etsinlər. Bu da ermənilərin çoxdan olan istəyidir. Bir il öncə Paşinyan Fransadan da bu cür dəstək istəmişdir. Eyni zamanda onlar dəfələrlə Rusiyaya müraciət edərək sərhəddə dəvət edib. Ona görə də istisna etmək olmaz ki, vəziyyəti gərginləşdirib, hansısa bir şəkildə ora müşahidəsi qismində kimsə gətirmək planları mövcuddur. Tofiq Zülfiqarov əlavə edib, qarşı tərəf düşünür ki, Kəlbəcər istiqaməti qış vaxtında Azərbaycana hərbi imkanlar kommunikasiya baxımından çətin ola bilər. Çünki ora gedən əsas yol Ağdərədən keçir. Oradan daşınacaq hərbi yüklər ermənilər məskunlaşmış ərazilərdən keçməli olacaq. Morov dağ aşırımından gələn yollardan isə geniş istifadə imkanları olduqca zəifdir. Bu baxımdan məhz bu təxribatlar Azərbaycanın hərbi imkanlarını yoxlamaq üçün edilmiş bir cəhd kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın güclü cavabı nəticəsində qarşı tərəf Kəlbəcərdə belə imkanlarımız barəsində yetərincə məlumatlanmış oldu. Artıq erməni tərəfi bir daha əmin oldu ki, Azərbaycan istənilən yerdə istənilən zərbəni vurmağa qadirdir. Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfiqarov deyib.
Davam edirik. Ermənistan Respublikası ordusunun xüsusi qüvvələri döyüş bacarığını artırmaq məqsədi ilə bugündən etibarən bir ay müddətində taktiki hərbi təlimlərə start veriblər. Hərbi təlimlərdə Ermənistan ordusunun ali rütbəli zabitləri, tibbi zabit heyəti və xüsusi təyinatlı mühəndis batalyonu da iştirak edir. Təlimlərə hərbi avtomobillər və ordunun nəqliyyat vasitələri də cəlb edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev elan etmişdi ki, rəsmi Bakı ordunun döyüş bacarığını artırmaq məqsədi ilə xüsusi təyinatlı batalyonlar yaradır. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 6, Təbrizdə mənfi 4, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Astarada 3, Ərdəbildə 1, Biləsuvarda isə 4 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Gəncədə havanın temperaturu 2, Lənkəranda 0, Naxçıvanda mənfi 11, Şuşada isə mənfi 6 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün şənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il yanvar ayının 15-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il dey ayının 25-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Cəmadül-Saniyə ayının 12-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:50, axşam azanı isə saat 17:54 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə qulluğunuzdayıq Aran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahan didədir. Dəyərli dostlarımız, bildiyiniz kimi, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qüvvələri Qazaxıstandan çıxmağa başlayıblar. Yəni, Qazaxıstan dövləti artıq bildirib ki, daha onların Qazaxıstanda olmasına ehtiyac yoxdur və onlar ölkəni tərk eləyə bilərlər və bu proses artıq başlanıbdır. Bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Son günlər ərzində həmin qüvvələr Qazaxıstana dəvət olunanda Azərbaycanda bir çoxları deyirdilər ki, artıq Rusiya Ketimeti adı ilə Qazaxıstanı işğal etməyə başlayıb. Bəs nə oldu? Təfərrüatıya sonra. Yanvarın 13-də Almatıda Ketimetinin Qazaxıstan Respublikası ərazisində sülh yaratma əməliyyatının başa çatması mərasimi keçirilibdir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı sülh məramlı qüvvələrinin kontingentləri təmtəraqlı yürüş keçiriblər. Əməliyyat iştirakçıları qarşısında çıxış edən kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilə təşkilatının baş katibi İstanislav Zas bildirib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının Qazaxıstan Respublikası ərazisində ölkə rəhbərliyinin xahişi ilə keçirdiyi sülh yaratma əməliyyatı mərhələli şəkildə başa çatdırılır. Qazaxıstan tərəfinin iradəsinə uyğun olaraq sülh məramlılar planlaşdırılmış müddətdə daimi yerləşmə məntəqələrinə qayıdacaqlar. Qazaxıstan ərazisində sülh yaratma əməliyyatı kollektiv qüvvələrinin ilk real tətbiqi oldu. Burada siz peşəkarlığınız və birgə fəaliyyətinizlə dövlətlərimizin istənilən şəraitdə vahid döyüş cərgəsində çiyin-çiyinə ümumi təhlükəsizlik məkanını müdafiə etməyə hazır olduğunu əyani şəkildə göstərdiniz. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı müdafiə potensialının böyük səmərəliyini və real təsirini nümayiş etdirdi deyə baş katib bildiribdir. O qeyd eləyib ki, sülh məramlıların Qazaxıstan Respublikasının silahlı qüvvələrinin və hüquq mühafizə orqanlarının əlaqələndirilmiş kollektiv fəaliyyəti sayəsində ölkədə vəziyyət sabitləşdi. Qeyd eləyək, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qüvvələri yanvarın 6-sında Qazaxıstan dövlətinin rəsmi istəyi ilə Qazaxıstana qüvvə göndərmişdir. Bu qüvvələr Qazaxıstana göndərilən zaman Qərb dövlətləri xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları onlara qarşı çıxaraq demişdir ki, Rusiya artıq ÇTMT vasitəsilə Qazaxıstanı işğal etməyə başlayıb. Ruslar haraya giriblərsə onları həmin ərazilərdən çıxarmaq mümkünsüz vəziyyətə düşür hər zaman. ABŞ dövlət rəsmiləri belə iddia edirdilər. Bəzi region ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da xəbər saytlarında, qəzetlərdə xüsusilə qərbə milli olan siyasi qüvvələr vasitəsilə bəyanatlar səsləndirilirdi ki, artıq Rusiya Qazaxıstanı işğal etdi. Rusiya keçmiş Sovetlər Birliyini bərpa eləyir. Belə bir başlıqlar gedirdi Azərbaycan mətbuatında. Bir həftə olmamış onlar, yəni Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qüvvələri Qazaxıstanı tərk etməyə başladılar. Çünki hər şey normallaşdı, vəziyyət sabitləşdi, daha onların orada qalmasına ehtiyac yox idi. Bunu artıq Qazaxıstan Prezidenti Tokayev onlara çatdırdı və onlar da ölkəni tərk etməyə başladılar. Davam edirik dəyərli dostlarımız, hörmətli radio dinləyiciləri, günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Qazaxıstan Prezidenti Tokayev Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qüvvələrinə qapını göstərdi. Qərb sərmayəsi Rusiya silahına qalib gəlir. Belə bir başlıqla Azərbaycanda Yeni Müsabat qəzeti çıxış eləyir. Yazıda bildirilir ki, ehtimal etmək olar ki, xarici sərmayənin təmsilçiləri Prezident Tokayevlə qeyri-rəsmi görüşdə onu ya Rusiya qoşunları, ya da Qərb investisiyası prinsipial seçimi qarşısında qoyublar. Qazaxıstan iqtisadiyyatında hegemon paya sahib olan Qərb sərmayəsi indiki situasiyada ölkədə sabitlik üçün həll edici şərt olduğundan isə Prezident Tokayev öz seçimini Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının daha dəqiq desək, Rusiya qoşunlarının əleyhinə qərar verməklə edib. Yeni Müsabat qəzeti belə yazır və yazının davamında bildirir ki, məsələ ondadır ki, Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının şenelinə bürünüb. Qazaxıstana qoşun yeritdikdən sonra Kremlə yaxın siyasi dairələrində böyük ruh yüksəkliyi yaranmışdı. Həmin siyasi dairələr hətta Rusiyanın bütün dünyaya öz gücünü göstərdiyini vurğulayırdılar. Eyni zamanda Kremlin ABŞ və Qərbi postsovet məkanına buraxmayacağı barədə açıq həm də qətiyyətli mesaj verməklə beynəlxalq rəqiblərini çıxılmaz vəziyyətə saldığı ilə bağlı iddialarda da lovğalanmaqdan özlərini saxlaya bilmirdilər. Ancaq indi Rusiya siyasi dairələrindən cəmisi bir neçə gün öncə yüksək həddə çatmış həmin optimist əhval-ruhiyyədən əsərlənmət qalmayıb. Hazırda daha çox pesimizm qarşıq çaşqınlıq yaşanır və Qazaxıstan ətrafında baş verənlərin anlaşılmaz olduğunu iddia eləyirlər. Əslində müəyyən mənada haqlı olduqları da qətiyyən şübhə doğurmur, çünki ÇTMT qoşunlarını Qazaxıstana çağırmaqla hətta ölkəsini sataraq Kreml oyuncağı imici qazanmış Prezident Qasım Cumart Tokayevin birdən-birə öz mövqeyini dəyişməsinin əsl səbəbləri hələlik məlum deyil. Yəqin ki, həmin səbəblər ortaya çıxdıqca, Rusiyanın Orta Asiya regionuna təsir imkanlarının əhatə dairəsi də nisbətən dəqiqləşməyə başlayacaq. Hələlik, Prezident Tokayev Çetemetidən həm də dolayısıyla Rusiyadan hərbi qüvvələrini Qazaxıstandan çıxartmağı tələb eləyir. Üstəlik, sadəcə tələb etməklə kifayətlənmir, konkret zaman da qoyur. Yəni, Prezident Tokayev bəyan eləyib ki, Çetemetə qoşunları yanvarın 13-dən başlayaraq 10 gün ərzində Qazaxıstanı tərk etməlidirlər. Əlbəttə ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qoşunlarının ölkədən çıxarılmasını tələb etmək Qazaxıstan siyasi dairələrinin suveren hüquqlarıdır. Ancaq istər-istəməz nə baş verir sualı da aktual xarakter daşıyır. Çünki kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qoşunlarının Qazaxıstana yer edilməsindən heç bir həftə keçməyib. Yazının sonunda bildirilir ki, Tokayev hakimiyyəti hazırda Qazaxıstanda ümumi vəziyyətə nəzarət etmək imkanlarına malikdir. Bu baxımdan Prezident Tokayevin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qoşunlarının Qazaxıstandan çıxarılmasının vaxtı ilə bağlı açıqlaması əslində müəyyən mənada Rusiyanın patronajlığı altında olan bu hərbi siyasi quruma qapının göstərilməsi anlamına gəlir. Belə anlaşılır ki, Qazaxıstanda qərb sərmayəsi Rusiya silahına qalib gəlmək üzrədir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Bugünkü verişimizdə biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qüvvələrinin Qazaxıstandan çıxarılması haqqında söhbət edirik. Əslində, yəni belə qələmə verirlər ki, onları ölkədən çıxarmaq istəyirlər və bu da yəni rusların etirazı ilə qarşılanmışdır. Yəni belə bir məlumatlar da gəlir. Hər halda əsas odur ki, onlara Qazaxıstanda daha ehtiyac yoxdur və bunu Açıq şəkildə bəyan edib Qazaxıstan rəsmiləri onlara üst təşəkkürlərini bildiriblər və deyiblər ki, artıq gedə bilərsin. Çünki hər şey öz qaydasındadır, vəziyyət sabitləşdi, daha təhlükəli vəziyyət yoxdur və sizə biz öz təşəkkürümüzü bildirir və sizi yola salırıq, gedə bilərsiniz öz qərargahınıza. İndi bunu Rusiyanın məğlubiyyəti kimi qələmə verməyə çalışanlar da var, Rusiyaya qarşı olan qüvvələr və o medialar ki, ümumiyyətlə, qərbə daha çox meyillidirlər və qərb dünyasında da bunu sevinclə qarşılayırlar. Çünki onlar narahat idilər, deyirlər ki, Rusiya girib oraya daha çıxmayacaq. İndi az öncə mən bir yazını siz hörmətli dostlarımızın diqqətinə çatdırdım. Yeni Müsavat qəzetində bu yazı getmişdir və belə bəyan olunur ki, orada, yəni Qazaxıstanda qərb investorları fəaliyyət göstərirlər, qərbin orada sərmayəsi var və onlar əslində Qazaxıstan dövlətinə tənziq göstəriblər ki, belə bir şəraitdə biz burada işləyə bilmərik. Ya Rusiya, ya da bizim sərmayəmiz. Yəni, belə bir məlumat da gəldi. Amma bir şey unutmaq olmaz, dəyərli dostlarımız, bütün bu təhlillər, bütün bu bəyanatlar yanlış bir təsəvvür üzərində qurulurdu. Yəni, heç əvvəldən də deyilməmişdi ki, onlar gəlir oraya naməhdud bir müddət ərzində qalacaqlar. Əvvəldən də belə bir söz yox idi. Qazaxıstan rəsmiləri deyirlər ki, müvəqqəti olaraq biz onlardan yardım istəyirik. Vəziyyət sabitləşdikdən sonra onlar ölkəni tərk eləyəcəklər. Bunu Qazaxıstan rəsmiləri əvvəldən deyirdilər. Amma yox, başqa tərəflər başqa cürə deyirdilər. Deyirlər ki, yox, onlar gəlib qalacaqlar. Onlar gəlib qalacaqlar sözü üzərində təhlillər gedirdi. İndi bütün bunlar hamısı bir də göstərdi ki, həmin təhlillər, həmin təsəvvürlər və həmin bəyanatlar hamısı belə deyək də əsassız imiş. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı qüvvələri gəldilər, orada sabitlik yaratdılar və indi də gedirlər. Məsələyə belə də baxmaq olar. İndi bunu qərbin uğuru, Rusiyanın məğlubiyyəti və yaxud başqa adlarla verənlər də var. Amma reallıq və real vəziyyət göz qabağındadır. Onlar gəldi, vəziyyət sabitləşdi və gedirlər. Məsələyə belə də baxmaq olar və əvvəldən də belə idi. Ən azından Qazaxıstan dövlət rəsmilərinin açıqlamalarından belə anlaşılırdı. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunu dinlədiniz. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini təqdim etdik sizə. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dostlar, gözəl dinləyicilərimiz, Aran Radiosunu eşidirsiniz və müxtəlif hissələrdə bu saatı da ki, təqdim etmişik. Minnətdaram ki, bizə qulaq asırsınız. İdman dünyası təqdim olub. Ərdəbil şəhərinin bu həftəki cübə namazı xutbələri, Qafqaz dahiləri, xəbərlər, günün yeniliklərinə bir baxış başlıqla verilişində bundan əvvəl dinlədiniz. Hələ digər təqdimatlarımız efirə gələcək saat 13:20-yə gedək. Yaşayət verilişini az sonra diqqətinizə çatdıracaq. Gizlin xəzinə, əxlaq dərsləri, mən səccadə qarşısında, xəbərlərin xülasəsi, yəni ikinci bülütünümüz və hələ bu hissələrlə sizinlə olacaq. Amma elə xahiş edirəm ki, bizimlə əlaqədə olasınız, öz nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. WhatsApp-dan nömrəmiz 0098910-893-8718-dir ki, inşallah bu vasitə ilə səsinizi də sizin eşidəcək, yəni səs yazılarınızı bizə çatdıra bilərsiniz WhatsApp-da. Çox gözəl olar. İnşallah ki, eşidəcək. Amma bir mahnı dinləyək, bir fasılə alaq qayda, yenə də digər verilişlərimiz bir-bə-bir təqdim olacaq.
Yaşını silipsen Dertimi dememiş Ana bilipsen Canımı kurban Veremem yolunda Eşitsen ki Görüşüme gelipsen Senin yerin kalbimin Gülşesi Yerine kimseni Koymayacağım Yeah.
Her gününüz hoş olsun, güzel onlar sizin olsun dostlar. Aile üzlerinize güzel dengeleri arzu ederek davet edeceğim ki ailevi mevzuları araştıran Yaşa Hayat Verilişinde Anan Radyosu'ndan dinleyesiz.
Lala evim eşeceğim kızım. Kulumu kurban hisseler. Kulum hasan hisseler.
Anam bazım kız gelin. Geldi görmesi düz gelin. Yedi oğlan isterem. Bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Tanrı adıyla görüşümüze başlayırıq ve siz hörmətli dostları salamlayırıq. Dəyərli ve istəkli dinləyicilərimiz salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər biriniz efirdə. Bura Aran Radiosudur. Yaşa Hayat Verilişini başlayırıq. Hər gününüzü xoş görmüşük və arzu edərdim ki, halınız hər zaman yaxşı olsun, keyfiniz kök olsun və psixologiyanız da belə deyək də hər zaman normal olsun. Çünki bu günləri yenə söhbətimiz ailədə psixi sağlamlıq haqqında olacaq. Dostlar, bizə, sizə yazın ailədə, ailə psixologiyasını, nə kimi amillər, hansı amillər poza bilər və hansı amillər bizim psixologiyamızı hər zaman normal vəziyyətdə saxlaya bilər. Ailədə bunun təsiri necə ola bilər və uşaqlarımızın böyüməsinə bu necə təsir buraxa bilər və ümumiyyətlə, ailənin inkişafı, ailənin daha parlaq olması üçün bu məsələnin, yəni psixologiyanın nə kimi təsiri ola bilər? Bizə yazdın siz də öz fikirlərinizi, öz mülahizələrini gördüklərinizdən və başınıza gəldiklərdən yazın. Nömrəmizi unutmayın, 0098-910-893-8718 nömrəmizdir, SMS nömrəmizdir. Eyni zamanda WhatsApp-dan bir nömrəyə mesajlarınızı yaza bilərsiniz, mesajlarınızın yolunu gözləyirik. Bizə sosial şəbəkələrdə də mesaj göndərə bilərsiniz. Aran Radio adı ilə. Aran Radio. Ailə qurmaq öz-özlüyündə İnsanların psixi sağlamlığına yardım eləyir, psixi sağlamlıqlarının daha normal olmasına kömək eləyir. Elə ki, ailə qurulur, yavaş-yavaş ailə psixologiyası müəyyən səbəblərə görə pozulur. Bu dəfə ailə üzvlərinin özlərinin belə deyək də, psixi sağlamlıqları təhlükəyə düşür. Belə bir vəziyyətdə insanlar həyatdan zövq ala bilmir. Özünə, ailəsinə və bütün belə deyək də, həyata baxışları mənfi olur, pis baxırlar, xoşlarına gəlmir. Halbuki, reallıq başqa şeydir. Belə adamların qiymətləndirməsi də düzgün olunur. Ekspertlər deyirlər ki, analizlər və testlər aparılsa, bir çoxlarının psixi cəhətdən yaxşı vəziyyətdə olmadıqları üzə çıxar. Yəni, psixologiyaları pozulmuş olar. Ailədə belə bir vəziyyət uşaqların normal böyüməsinə Əlbəttə ki, mənfi təsir bıraxır dəyərli və istəkli dinləyicilər. Bəli, biz çalışmalıyıq ki, ailəmizdə hər zaman ailə aurasını, ailənin psixoloji iqlimini hər zaman normal saxlayaq. Bunun üçün çalışmalıyıq, əlimizdən gələn pozitiv işlər görək. Bəli, dostlar, bir musiqi səsi də gəldi. İnşallah ki, məhəbbət, mehribanlıq və sədaqətlə geçək. Bunların da təsiri var. Bəli.
Baharın nəfəsi, ey qənarilər səsi, sənlə sülh olmalıdır aşıqların gecəsi. Ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı, sən ilə sönməz olub aşıqların ocağı. Ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı, ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı. İstəkliyadın, yaşadıb deyərlərin Sən olan yerdə yəqin, tikan dönüb gül ola O dodaqlar ki susub, oxuyub bülbül ola Ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı Ey sədaqətin bağı, ey məhəbbət çırağı
Bəli, sədaqət bağı əslində bizim öz ailəmiz olmalı, sədaqət, mehribanlıq ocağı olmalı, hər zaman dəyərli və istəkli dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz. Yaşayət verilişini Aran Radiosundan davam etdirik dostlar. Qayırıq yenə əsas söhbətimizə, bugünkü mövzumuz ailədə psixologiyadır. Ailə psixologiyasının tənzimlənməsindən, normallaşmasından söhbət edirik. Bu vaxt da yenə söhbətimiz olacaq, bizimlə qalın. Thank you. Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, bizim söhbətimiz ailə psixologiyası haqqındaydı və bəzən bu pozulur və əsas söhbətlə bax bu mövzu haqqında da niyə pozulur? Bayaq sədaqət haqqında bir gözəl mahnı efirə getdi, dəyərli dostlarımız. Bəzən ailədə yalan olanda, bəzən ailədə sədaqətsizlik olanda, hörmət olmayanda və bu proses davam edəndə onda əlbəttə ki, insanların əsəbləri pozulur. Yəni, buna öyrəşmək olmaz, sənin qarşı tərəfin sənə daim yalan söyləsin, hörmətsizlik etsin və bu əslində sənə mənfi təsir buraxır, sənin əsəblərini pozur və bu yavaş-yavaş bütün ailə üzvlərinə təsir buraxır, dəyərli dostlarınız. Bu zamandır ki, ailənin psixoloji iqlimi tamamilə dəyişir. İnşallah ki, dəyişilməyə, hər zaman hər şey öz qaydasındır, əsəblərimizlə pozulmaya və bu qeyd etdiklərim hörmət düz yerində ola, yalan olmaya, sədaqət ola, mehribanlıq ola, məhəbbət ola. Bax, bunlar əsas şeylərdir. Bəzən biz deyirik ki, bunlar şablon sözlərdir. Bunlar yəni yavaş-yavaş müəyyən müddətdən sonra öz təsirini itirir. Bəzi insanlar belə düşünürlər. İndi hörmət etmədi. Nə olan da deyir. Artıq bir yerdə yaşayırıq, indi bu günləri əsəblərim mənim pozğun idi, gəldim sərt sözlər söylədim, yaxşı qarşılamadım. Belə olmaz, yəni bu artıq bizim ailəmizdə öz mənfi təsirini qoyur, iz buraxır və yavaş-yavaş görürsən ki, bu ailə psixoloji cəhətdən bərbad bir vəziyyətdə olur. Bunlara biz yol verməyək, əziz eşidənlərimiz, yol verməyək, çünki bu artıq bizim ailəmizin gələcəyi üçün çox təhlükəli ola bilər. Biz davam edirik dostlar. Başqa bir bölüm olacaq həməkdaşlarımız səsləndirəcəklər. Hörmətli əməkdaşım Məhəmməd Azəri sənabları gəliblər. Sənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Salam, salam hörmətli dinləyicilərimiz, əziz əməkdaşlarım, hər vaxtınız xeyir olsun. Nə gözəl mövzuya toxanılıbdır bu günləri yaşayət verilişində Cənab Cahandidə. Həqiqətən ki, bu ailənin halı nə qədər ki yaxşı olsa, orada boya başa çatan uşaqların da gələcəyi belə aydınlaşacaqdır və uşağın şəxsiyyətinin formalaşması ailə daxilində olur və ailədə necə rəftar olunsa, necə onun psixi səviyyələrinə diqqət yetirilsə, bu uşaq gələcək üçün də yaxşı hazırlanacaqdır. Bugünkü hissədə də mən çalışdım ki, ailə daxilində uşaqların şəxsiyyətinin formalaşmasından və bu münasibətlərdən və ailənin münasibətlərinin rolundan danışaq. Xahiş edirəm ki, mənimlə qalasınız.
Buyurun.
Yeniləşmə və qloballaşma şəraitində informasiyaların sürətli inkişafı, kütləvi kommunikasiya və təbliğatın genişlənməsi, cəmiyyətdə özünü göstərən bu və ya digər proseslər ailə daxili məsələlərə də təsir göstərir. Bu kontekstdə ailə daxili və şəxsiyyətlər arası münasibətlər məsələsi də müasir pedagogiya və psixologiyanın aktual problemlərindən birinə çevrilibdir ki, indi burada bu məsələyə də bir az nəzər salacaq. Dostlar, ailə daxili münasibətlərin sağlam pedagoloji, psixoloji əsaslar üzərində qarşılıqlı hörmət və məhəbbət əsasında qurulması cəmiyyətin inkişafı şərtlərindən biridir və cəmiyyətin inkişafını şərtləndirən amillərdən sayılır. Ailə daxili münasibətlər əsasən ata və ananın ailədəki rolu və münasibətləri ilə şərtlənir. Bu münasibətlər həm ailənin möhkəmliyinə, həm də uşağın tərbiyəsinə xüsusi təsir göstərir. Uşağın əsas tərbiyə məktəbi ər və arvad, ata və ana arasındakı qarşılıqlı münasibətdir. Odur ki, ailədə tərəflərin əsas başlıca rolu bir-birini qavarmaq və anlamaqdır. Bu anlama və münasibət ailənin gələcək planlarını qurmaqda vacibdir və yəqin ki, uşaqların da gələcəyində yaxşı təsirini göstərə biləcəkdir. Uşaqlarla rəftar və davranış zamanı valideynlər bəzi vaxtlarda bir tərəfli iştirak edirlər. Valideynlərdən birinin uşağı çox əzizləməsi, yaxud tez-tez onun üçün havadarlıq etməsi, hələ uşaqdır, düzələr və bu kimi sair mühafizəkar mövqeyləri uşaqların tərbiyəsində bir tərəfli ölçülərə gətirib çıxarır. Çünki ailənin tərbiyə imkanları valideynlərin və uşaqların qarşılıqlı əlaqəsi ilə müəyyən olunur. Budur ki, deyirlər, ata-ana uşağın tərbiyəsində bir mövzədə durmalıdırlar. Ailə tərbiyəsinin əsas prinsiplərindən biri uşaqlara hörmət və tələbkarlıqdır. Uşaqlara hər yaşda, hər cür şəraitdə hörmət edilməlidir. Onların şəxsiyyət və ləyaqətləri tapdalanmamalıdır. Uşaqları ələ salmaq, təhqir etmək, pərt etmək, gülünc vəziyyətə salmaq, aldatmaq, onlara qarşı kobudluq etmək, psixi və fiziki zorakılıq etmək, başqalarından üzr istəməyə məcbur etmək qətiyyətən yol verilməzdir və uşaqları bu vəziyyətə salanda yəqin onların psixi baxımında da mənfi təsir göstərəcəkdir ki, valideynlər bunlara diqqət yetirməlidirlər. Əgər ata və ana uşağına ehtiramla yanaşır, onu əzizləyirsə, ona qarşı kəskin sözlərdən və hərəkətlərdən çəkinirsə, bu zaman uşaq valideynlərinin kiçik iradından təsirlənib öz səhvini etiraf edəcək və özünü yaxşı aparmağa çalışacaqdır. İnşallah ki, uşaqlarınız yaxşı bir vəziyyətdə tərbiyə edilsinlər və yaxşı psixi baxımından yüksək ruhiyyəyə malik olmaqla yaxşı bir gənc və bir şəxs kimi cəmiyyətə daxil olub öz işlərini irəliləşdirsinlər. Məndən bu qədər. Verilişimiz davam edir.